Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri nga Belgjika. Frederik Said van Ormer, një musliman i ri nga Belgjika, thotë se unë e shoh të ardhmen shumë të ndritshme dhe të mirë. Njerëzit e botës janë të prirur drejt Islamit dhe për shkak të zgjimit Islam, kjo val është të rritur. Ne besojmë në shfaqjen e imamit të kohës, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, kështu që pikpamja jonë për të ardhmen është e qartë dhe pozitive. Kjo padyshim i rrit edhe detyrat dhe përgjegjësitë tona ndaj Islamit. Në fenë e pastër islame ka shumë rekomandime për të rinjtë dhe shfrytëzimin e mundësisë të çmuar gjatë periudhës së rinjes. Sidomos të rinjtë zakonisht kanë zemra të kthjellta dhe janë të gatshëm të pranojnë të vërtetën dhe janë larg para gjykimeve të thata dhe irracionale. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam, në këtë kontekst thotë: Unë u porosis juve që të silleni mirë me të rinjtë, sepse ata kanë zemra më të buta. Me të vërtet, Zoti madhëruar, më dërgoj mua si lajmëtar dhe paralajmërues, të rinë të bën beslidhje me mua dhe të moshuarit më kundërshtuan. Një vështrim në historinë e hershme të Islamit tregon gjithashtu se të rinjt me zemër të pastër dhe dashuri të sinqert luajtën një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përhapjen e Islamit. Shumica e personave të cilët e pranojnë fenë e pastër islame janë gjithashtu të rinj dhe madje adoleshent që ju drejtuan Islamit në kërkim të të vërtetës dhe dritës në mjedisin e errët dhe iluzion të botës aktuale. Frederik van Ormer është një musliman i ri nga Belgjika, natyra qenësore të cilit, duke kërkuar të vërtetën dhe rrugën e Zotit, e çoi atë në fen përparimtare dhe të pasur të Islamit, shumë herët dhe qysh në moshën 16 vjeçare. Ndjenja e zbrastisë në brendësi dhe mungesës së identitetit në jetën e Frederikut e bëri atë që të kërkonte një shkollë që do t'i përgjigjej nevojave të tij shpirtërore dhe pyetjeve të tij rreth botës. Afërsia e vendbanimit të tij me besimtarët musliman u bë shkak që ai gradualisht t'i drejtohej Islamit dhe më në fund të bëhej musliman. Për fat të mirë, Frederik van Ormer nuk pati shumë probleme me familjen e tij për shkak të pranimit të fesë islame. Ai thotë: "Baba im është jo fetar, por nëna ime është e krishterë. Unë kam një vëlla më të madh i cili është gjithashtu i krishterë në emër, por jo në praktik. Prandaj, kur e pranova fenë islame dhe u bëra musliman, nuk pata shumë probleme me familjen. Antarët e familjes nuk morën qëndrime të ashpra ndaj meje. Më vonë ata madje u gëzuan sepse unë e respektoja shenjtë të rinë e familjes sipas rregullave islame. Një nga faktorët që i bën muslimanët e rinj të aftë që të kuptojnë opinionin e familjes së tyre është praktikimi mësimeve islame në veprim për respektimin e familjes dhe të afërmve, veçanërisht prindërve. Natyrisht pranimi i fesë islame ishte fillimi i rrugës së Ormerit për të kuptuar fen islame në detaje dhe për të njohur mësimet e tij fisnike, sepse ai ende nuk dinte shumë për këtë fe hynore. Për këtë arsye, ky adoleshent belg u ndikua fillimisht nga propaganda e përhapur e vehabizmit dhe u tërhoqi nga ky sekt, por pas një kohe ai e kuptoi disharmoninë, madje edhe kundërshtinë e disa bindjeve devijuese dhe fanatike të vehabistëve në vet Kur'anin e shenjtë dhe me jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Për këtë arsye, kur një nga miqtë e Frederikut e pyeti nëse dinte ndonjë gjë për familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai tha se nuk dinte asgjë në lidhje me këtë çështje. Ai në lidhje me këtë pyetje të re rreth fesë islame, thotë: "Në bazë të kuriozitetit, shkova në librari për të mësuar më shumë për shkollën shiite dhe për të blerë një libër." Në fakt, njohuritë e mia për muslimanët shiit në përgjithësi ishin të gjitha përmes studimit dhe kërkimit. Tani e tutje do të filloj një epokë e re e studimeve dhe hulumtimeve të këtij muslimani të ri belg rreth fesë islame dhe familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Periudhë kjo e cila përfundimisht do të çojë në shndërrimin e tij në musliman shiit dhe zgjedhjen e emrit Said për vete.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Siç thot Ormer, propaganda vehabiste në perëndim përfshir Belgjikën, është e përhapur në përmasa të gjëra dhe në të shumtën e rasteve ajo është mashtruese. Ai në lidhje me këtë thot: "Vehabistët mbështeten nga Arabia Saudite përsa i përket financave dhe kushteve propagandistike. Ata madje u shpërndajnë broshura falas njerëzve për të paraqitur vehabizmin si islam të vërtet. Duke imituar misionarët e krishterë, ata përpiqen të tërheqin njerëzit nevojtar drejt bindjeve të thata dhe të palogjikshme të sektit vehabist. Të pavedishëm se mendimet dhe bindjet e rrejshme nuk mund të imponohen njerëzve për një kohë të gjatë me para dhe propagandë mashtruese. Por është interesante se shtetet perëndimore mbështesin drejt për drejt dhe tërthorazi aktivitetet e vehabistëve. Në këtë kontekst, Said krahason aktivitetet propagandistike të muslimanve shiit dhe vehabistve dhe thot, në Belgjik muslimanët shiit nuk lejohen të thonë asgjë që dëshirojnë në një konferencë apo në ndonjë program, apo të flasin për Imam Khomeini rahmatullah alej dhe islamin e vërtet, pa respektuar rregullat autoriteteve shtetërore. Por, hapësira propagandistike për vehabistët është e lirë. Vehabistët kanë qëndra të mëdha, sa që edhe ne vet jemi të befasuar. Nga njëra anë, shtetet perëndimore thonë se vehabistët janë fanatik dhe të rrezikshëm, ndërsa nga ana tjetër qeveria nuk i ndal aktivitetet e tyre dhe ata propagandojnë lehtësisht. Kjo tregon mbështetjen e autoriteteve shtetërore ndaj tyre. Natyrisht, mbështetja e shteteve perëndimore ndaj vehabistëve të dhunshëm dhe fanatik nuk është një çështje e re. Qeveria britanike luajti një rol kyç në ngritjen në pushtet të regjimit Al Saud në Arabinë Saudite dhe që atëherë kjo familje despotike mbretërore është mbështetur nga qeveritë perëndimore, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vështrim i shkurtër mbi mbështetjen gjithëpërfshirëse të këtyre shteteve ndaj vehabistëve terroristë në Siri tregon qartë se Shtetet Perëndimore nuk kanë asnjë problem me vehabistët, veçanërisht kur merret parasysh fakti se ata u japin një justifikim mediave perëndimore për ta portretizuar dhe paraqitur Islamin si një fe të dhunshme dhe regresive në sytë e publikut. Gjëja interesante e propagandës vehabiste në perëndim është se ata kërkojnë nga personat që e pranojnë fen islame të bëhen vehabist dhe ta ndjekin me çdo kusht sektin e tyre. Me fjalë të tjera, ata nuk pranojnë musliman jo vehabist. Një shembull në këtë rast është mjaft ndriçues dhe udhërrëfyes. Frederik van Ormer, pasi vendosi të bëhet musliman shiit, ndoqi mësimet e një kleriku të ditur dhe të njohur të quajtur Sheikh Abdullah Dahduh për të rritur njohurit e tij. A ishte themeluesi i qëndrës islame dhe xhamis Imam Riza alayhi salam në Bruxelles, kryeqytetin e Belgjikës, dhe kishte tërhequr shumë të rinj drejt fes islame. Por aktivitetet dhe sqarimet e këtij dietari shiit nuk ishin të pëlqyeshme nga vehabistët më ndje ngushtë dhe të dhunshëm, sepse ata nuk tolerojnë përhapjen e një mendimi tjetër përveç bindjeve të tyre të rreshme. Më 13 mars të vitit 2012, disa fanatik vehabist i vunë zjarin xhamis Imam Riza alayhi salam dhe kur Sheikh Abdullah Dahduh përpiqej ta shuante zjarin në xhami, ata e vran atë brutalisht duke e goditur me sëpat. Said Ormer për këtë ngjarje thot: "Unë isha një nga nxënësit atij dëshmori. Ai ishte vërtet një njeri fisnik dhe i mirë. Shkonim në klasën e tij të martën dhe të dielën. Ai jepte mësime shumë të mira për besimet fetare, filozofinë dhe shkencat e Kur'anit të shenjtë, si dhe për imamin e kohës, Zoti përshpejtoft ardhin e ti dhe paraqitjen e ti. Ne morëm shumë mësime prej ti dhe martirizimi i ti ishte një humbje madhe për muslimanët e Belgjikës. Megjithatë, ai për ndikimin e martirizimit të Sheikh Dahduh në komunitetin musliman belg thot, martirizimi i ti solli shumë rezultate pozitive. Gjaku i një dëshmori që derdhet padrejtisht nuk është i humbur, që atëherë muslimanët shiit dhe muslimanët sunit kanë një marrëdhënie më të mirë dhe janë më të bashkuar. Njerëzit janë bërë më shumë kurreshtar për të ditur se për çfarë arsye një njeri me aq mirë besim dhe besimtar duhet të martirizohet në një mënyrë kaq brutale dhe të egër. Zoti Ormer i konsideron të pamjaftueshme predikimet dhe publikimet e bëra në lidhje me Ehlibejtin alayhi salam dhe bindjet e shkollës shiite dhe beson se ka pak qendra predikuese për këtë qëllim. Në këtë kontekst, ai thot, kur shkojmë në për librari për të studiuar dhe hulumtuar rreth shkollës shiite të islamit, aty nuk ka shumë vepra dhe libra të dietarëve musliman të shkollës shiite, përveç librave të Alame Mosavillari dhe disa librave të profesorit Morteza Motahari. Për mendimin tim duhet të ketë më shumë përkthime dhe libra të profesorve dhe dietarëve të mëdhenj si Javadi Amoli, të cilët duhet të përkthehen në një gjuhë të thjeshtë dhe të rrjedhshme në mënyrë që burimet e mira fetare të vihen në dispozicion të të interesuarve në vende të tjera. Ky musliman i ri belg ka filluar të punojë për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve për bindjet progresive të shkollës shiite dhe po përpiqet të përkthejë libra të tjerë për të shpjeguar më mirë këtë shkollë islame. Ai thotë: "Kemi biseduar me një shok për të përkthyer librat e Alame Tabatabai dhe Javadi Amoli në një atmosferë filozofike dhe intelektuale, sepse ne jemi të njohur me kulturën e Belgjikës. Natyrisht, përveç pengjesave të vehabistëve, ai përballet edhe me propagandën anti-islame nga mediat belge." Said thotë: "Ka shumë kanale televizive dhe filma anti-islamik si filmi i 11 shtatorit ose filmat që ata bëjnë për terroristët dhe atribuan më pas fesë islame. Mediat po përpiqen shumë që tua shpërlajnë trurin njerëzve. Prandaj, është shumë e vështirë të predikohet islami vërtet në vendet perëndimore të tilla si Belgjika, ku media propagandon fuqishëm kundër fesë islame. Ndërsa nga ana tjetër vehabistët paraqesin një imazh të shtrembëruar të islamit me propagandën e tyre voluminoze. Mirë po, Said nuk është i zgënjur në përhapjen e fesë islame, sepse islami është një fe racionale, progresive dhe harmonike me natyrën qënësore të njerëzit dhe ka nevojë për një përhapje korrekte dhe të ndritur. Ai, për të ardhmen e islamit, thotë: "Unë e shoh të ardhmen shumë të ndritshme dhe të mirë. Njerëzit e botës janë të prirur drejt islamit dhe për shkak të zgjimit islam, kjo val është rritur. Ne besojmë në shfaqjen e imamit të kohës, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. Kështu që pikpamja jonë për të ardhmen është e qartë dhe pozitive. Kjo padyshimi i rrit edhe detyrat dhe përgjegjësit tona ndaj islamit. Së shpejti islami do të përhapet në të gjithë botën."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit, edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjt. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjt, ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjt. ndërsa se cili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për thesaret historike të Iranit të bukur islamik. Podcasti së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i dytë. Derafshe Shahedad është flamuri më i vjetër i zbuluar në Evropë. Përshëndetje miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e dytë të podcastit Së bashku me thesaret historike të Iranit. Objektet historike kanë shumë rrëfime në brendësinë e tyre, sepse tregojnë kulturën dhe historinë e njerëzve të cilëve ato përkisnin ndikuar. Arkeologët marrin informacion shumë të vlefshëm duke hulumtuar objektet dhe duke nxjerr vjetërsinë historike të tyre. Në eksplorimet e tyre ata gjejnë objekte që ndonjëherë mund të hapin shumë dyer për ta njohur më mirë të kaluarën njerëzore, objekte që tregojnë historinë e qytetërimeve të humbura, qytetërimeve që ekzistonin mira vite më parë dhe u zhdukën krejt papritur. Irani është një vend i lashtë me histori shumë të pasur, e cila ka thesare të mahnitshme në shtratin e saj. Një nga këto zona është shkretë tira Shahedad në provincën Kerman. Ky rajon i cili ndodhet në juglindje të Iranit është transmetuesi një qytetërimi të humbur dhe ka fshehur shumë histori në brendësinë e vet. Në gërmimet e tyre në këtë zonë arkeologët kanë gjetur flamurin më të vjetër të mbetur në histori, i cili njihet si Derafshe Shahedad. Ky flamur është rreth 5000 vjet i vjetër dhe është 23 me 23 cm me një shqiponjë të instaluar në shtyllë. Qëndroni me ne në episodin e dytë të podcastit Së bashku me thesaret historike të Iranit. Për shumë njerëz të udhëtosh në shkretë të tjerë është si të udhëtosh në një tokë të panjohur. Kjo është për arsye se njerëzit kanë pak përvojë me rrugëtimin në shkretë të tjerë dhe nuk kanë shumë njohuri rreth këtij fenomeni natyror. Jeta në shkretë të tjerë është e lidhur me shumë probleme dhe kushtet e jetës në zonat e shkretë të tjerës janë edhe më të vështira. Për shkak se uji është shumë i rrallë në shkretë të tjerë, askush nuk pret që një qytetërim i lashtë të dalë për një zone shkretëtinore. Rejani me ne, të shkojmë 70 km në verilindje të Kermanit, në Iranin juglindor, për t'ju treguar për një qytetërim të lashtë në zemër të shkretë të tjerës. Zona e quajtur Shahedad është pjesa e madhe e provincës Kerman. Një zonë shkretë të tjere shumë e nxehtë, ku një temperaturë që arrin në 63 gradë Celsius, është regjistruar zyrtarisht në stinën e verës. Kjo është në kohën kur vendi më i nxehtë në botë është regjistruar më parë në shkretë të tjerën e Libisë, me një temperaturë 57 gradë Celsius. Sipas banorëve vendas të Shahedadit, kjo temperaturë rritet deri në 70 gradë gjatë pikut të nxehtësisë së verës. Duke vendosur një enë me ujë në tokë, mund të shihni lehtësisht ujin brenda enës, duke u ngrohur në një kohë të shkurtër. Pavarësisht të gjithë këtyre veçorive dhe karakteristikave të veçanta, një qytetërim 5000 vjeçar është zbuluar rreth kësaj shkretëtire të bukur dhe të nxehtë të Iranit. Një qytetërim që dikur ishte shtëpia e njerëzve që merreshin me bujqësi, qeramik dhe punime metalike. Ky qytetërim quhet Habis, një zonë e njohur si një nga habitatet më të vjetra të njerëzit. Zonat antike të Habis në Shahadad janë shumë të pasura dhe kanë sjellë informacion befasues për arkeologët. Qytetërimi i Habis i Shahadadit mund të konsiderohet si një nga halkat që mungojnë midis qytetërimit të Azis Lindore dhe Mesopotamis, një qytetërim që ka dalë nga toka si shumë vende të lashta të rrafshnaltës iraniane, por më pak është folur për atë që ka, ndërkohë që misteri i tij ende mbetet i varrosur në tokë. Por si u zbulua ky qytetërim i humbur? Në vitin 1967, një delegacion nga Instituti i Gjeografisë i Universitetit të Teheranit udhëtoi në Dasht e Lut, ose shkretëtirën e Lut, në provincën Kerman, e cila ndodhet në juglindje të Iranit për kërkime. Instituti Gjeografik i Universitetit të Teheranit është një nga institutet kërkimore më të vjetra në Iran, i cili filloi aktivitetin e tij në vitin 1957. Ky delegacion kryesoi nga profesor Ahmed Mostofi, gjeograf i shuar iranian. Ata po zhvillonin kërkime shkencore në lindje të shkretëtirës Lut, kur zbuluan shumë objekte historike në rajonin Shahadad të provincës Kerman, duke përfshirë një flamur 5000 vjeçar. Ata gjetën dhe mbetje të varreve të lashta në këtë zonë. Në vijimësi të kërkimeve, një tjetër ekip arkeologjik i kryesuar nga Ali Hakemi nisi gërmimet në Vareza. Këto gërmime vazhduan deri në vitin 1976, dhe nga varret e gërmuara dolën shumë objekte prej bronzi dhe palte. Zbulimi i varrezave në rajonin e Shahadad konsiderohet si një nga zbulimet më të rëndësishme arkeologjike të epokës bashkohore, sepse në varret e saj kishte shumë objekte historike me vlerë, të cilat tregojnë për pikpamjen e njerëzve rreth jetës dhe vdekjes për atë periudhë antike. Ata besonin se pas vdekjes do të kenë nevojë për ujë, ushqim dhe strehim në një botë tjetër. Prandaj ata morën me vete në varr të gjithë sendet e tyre, nga enët dhe rrobat e deri tek stolit. Historianët zbuluan se banorët e qytetërimit Shahadad ishin artistë dhe ata bën statuje të njerëzve të tyre të mëdhenj dhe të famshëm, duke përfshirë sundimtarët dhe klerikët. Dhe pas vdekjes së tyre gjatë varrimit, i vendosen ato në varr me sendet e tjera. Ndër statuja ka edhe shumë statuja femrash. Në vazhdimësi të gërmimeve do të gjenden gjetje të reja të këtij qytetërimi 5000 vjeçar, duke përfshirë lagje banimi dhe punishte zejtarie. Banorët e këtij qyteti merreshin kryesisht me bujqësi, qeramik dhe përpunimin e metaleve. Por si jetonin ata në këtë shkretëtir pa ujë? sekreti i jetës së tyre qëndron në kuhe Sirç, një rajon me lartësi të përshtatshme mbi nivelin e detit, i cili ka krijuar një klim të mesme në rajon. Nuk e dim përse kjo zonë papritur shndrua në një shkret të tjerë, por duket qartë se zejtaria dhe tregtia kishin arritur kulmin e zhvillimit të tyre në këtë qytetërim. Objektet historike të zbuluara në këtë zonë janë dëshmi e kësaj teorie. Një nga këto objekte është një vul që u zbulua në rajonin Habis. Kjo vul tregon zhvillimin e administrimit shoqëror dhe shtetëror në atë kohë. Arkeologët tani e konsiderojnë qytetërimin Shahadad si një çeles për të kuptuar zhvillimet shoqërore dhe kulturore në të gjithë rajonin juglindor të Iranit në mijëvjeçarin e tretë para erës së re. Disa e konsiderojnë qytetërimin Habis të jetë i njëjtë me qytetin e humbur sumerian me emrin Arata. Arata është emri i vendit që përmendet në burimet sumeriane e më pas në burimet akadiane, një vend plot me gur floriri, argjendi dhe mjeshtër të mëdhenj të artizanaleve. Një vend i largët që është i vështirë për t'u arritur. Në shkrimet sumeriane të shkruajtura mbi pllaka balte, emri Arata përdoret shumë. Sipas teksteve sumeriane, Arata ishte një vend në lindje të Anshanit. Studiuesi anglez Huntsman e konsideron vendin e tyre si fars dhe qytetin e djegur në provincën Sistan si qytetin epik të Aratas. Por zbulimet e mëvonshme në provincën e Kermanit vërtetuan se Arata është qytetërimi Shahadad në provincën Kerman të Iranit. Shahdad ishte kryeqyteti i shtetit Arata, i cili ishte një nga disa shtete autonome të perandorisë Ilami. Ju folëm për qytetërimin Habis në Shahdad, dhe do të vazhdojmë temën tonë për Derafshe Shahadat, flamurin më të vjetër në botë. Ndër të gjithë objektet e gjetura në këtë qytetërim, më së shumti vëmendjen e tërhoqi flamuri antik. Flamujt janë përdorur si simbole në betejë dhe luftime në të kaluarën e largët. Këta flamuj kishin simbole dhe forma të veçanta, që e bënin të lehtë dallimin e armikut nga miqtë. Edhe sot me një ndryshim në vështrim ndaj të kaluarës, flamuri përdoret si simbol i bindjeve, kulturës dhe fesë së një vendi. Ngjyrat e përdorura në flamuj tregojnë karakteristikat e atij vendi apo kombi. Për shembull, ngjyra e gjelbër mund të jetë simboli i gjelbërimit të një vendi dhe në një tjetër kuptimi i shenjtërisë së fesë së atij vendi. Ose ngjyra e kuqe mund të jetë simboli i guximit apo simboli i lumturisë. Ngjyra e bardhë në përgjithësi është shenjë paqes dhe qetësisë. Flamuri është një nga simbolet që është shumë i rëndësishëm për çdo komb apo shtet. Flamujt kanë shumë fjalë më vete. Ato shpallin humbje në betejë apo fitoren. Një vend ose komb, flamuri të cilit është ngritur, do të thotë se ka fituar betejën dhe flamuri i ulur pasqyron humbjen e atij kombi. Flamuri Derafshe Shahadad është një flamur shumë i bukur në qytetërimin Habis. Ky flamur është bërë me një fletë bronzi që ka marrë ngjyrën e gjelbër me kalimin e kohës. Dimensionet e flamurit Derafshe Shahadad janë 23 cm katror. fleta e flamurit është montuar në një shtyllë në majtë të cilës ka një statuë shqiponje. Ekziston edhe një foto e një personi me flokë të gjatë i ulur në një fron. Roli i tij është qëllimisht më i madh se të tjerët në këtë pikturë dhe ai ndoshta ishte mbret apo udhëheqës. Ky person zgjat dorën e majtë për të kapur një objekt që ndoshta është një gotë, një shtamp që është vendosur në dorën e një personi tjetër që ndodhet në një stol përballë tij, që supozohet të jetë një grua. Pranë këtij personi është gdhendur një tjetër shtamp. Pas kësaj gruaje, dikush po i jep një tjetër shtamp gruas, dhe nën këmbët e atij që ulet në fron, është një shërbëtor që ka ngritur dorën. Pas burrit të ulur në fron, një tjetër person mund të shihet duke mbajtur diçka të ngjajshme me një shkop dhe me siguri posedon një post të lartë. Dy luan dhe një grop me gunga ndodhen në fund të tablos, shembuj të të cilave mund të shihen më vonë në qytetërimin Akamenit. Në anën e majtë të këtij flamuri ka një palmë dhe në anën e djathtë dy pemë të panjohura. Në njërën prej këtyre është gdhendur një formë e çuditshme si tembull apo kopësht. Në këtë pikturë mund të shihen edhe motive thurje, shembuj të të cilave janë parë në qytetërimin Giraffe. Të gjitha këto tablo duket se ndriçohen nga rrezet e diellit që janë gdhendur mbi to. Arkeologët nuk e dinë saktësisht se për cilin komb apo popull ishte ky flamur dhe çfarë kuptimi kanë simbolet në të. Por ata e dinë se një herë një kohë ka ekzistuar një qytet i famshëm, i cili u rrëzua pas shkatërrimit të këtij qytetërimi dhe mijëra vjet më vonë arriti tek ne për të na treguar zhvillimet e kohërave të vjetra të qytetit të tij. Qytetërimi i lashtë Habis në brigjet e shkretëtirës Lut dhe në një vënd ku pa kush do të imaginon të eksistencën e një qytetërimi të pasur, është quajtur flamurtari një prej qytetërimeve më të vjetra njerëzore. Eksistenca e flamurit metalik më të vjetër në botë, në këtë zonë, e cila ngjan shumë me flamurin dhe rafshe kavian, konsiderohet si një nga zbulimet më të shuara të këtij vendi të pasur antik. Dërafshe Kaviani ka qenë flamuri mitologjik i Iranit deri në fund të dinastisë Sasanide. Ne kemi arritur mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe për podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e dytë të podcastit tonë. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.com.
ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve alihi wasallam dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris?" Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։